Selam kadirli dinleyiciler. Sağlık programımızın gepleşkilerimizi devam ettiriyor. Programımızın şedik tarımına. Şuvana 4. fevralı rakete nazorasın halkları ünvelenir yer. Bu tenem nativetle raketenin uygunan mazurları arada durun eder. Revmatizm yani uğrağ raketler var adak köpetin ilkinci bölümüne dikkatini getirir. Gepleşerek Pragada stüdyoda men artın amanlı duyuratla yarın. Kadarsan tırkınarını alın. Hormatly dinleyiciler, şu gün 4 fevral bütün dünya sağlık kurumu tarafından ilan edilen rak keselini aşı görüşün halkara ünü verilenilir. Şu yıl bugünlen bağlı çareler rak keselinin hem ünün alıp bolyar diyene şıg arasında geçirilir. Bütün dünya sağlık kurumasının veren mağlumatlarına 2007 yıl boyunca rak keselinin 8 milyona oluy adamın ağrıdan çıkanı aydılır. Bu san spid keselinin, maleriyadan hem ince keselinin Hilak olan adamların umumi sanından yuqoridir. Bu keselin eng ko'p duch kelgan ko'rinishi uy kunni durgan rak keseli bo'lib turar. Ondan yilla 1.5 million o'lay adam hilak bo'lar. Ashqadonda durgan rak keselinin yilla taxminan 665 ming adam hilak bo'lar. Bag'rda durgan rak keseli her yil 650 ming o'lay adamning o'limini sabab bo'lar. Yo'g'inchigida durgan bu kesel 680 ming adamı helak ediyar. Süt mezine dörüyen rak olsa yılla 550 ming adamın ömürünü kesiyar. Rak keselinin ayarlarda duş eliyen görünüşleri erkeklerinkiden tapavutlanyar. Misal çünkü erkek kişilerin ölümüne en köp sebep olayan rak keseli esasan öykünün aşağıdanına bağırda dörüyen olsa ayarları helak ediyen rak keseli süt mezine köp emele geliyar. Hazır bu keselinin ölüyen adamların takminen 70% ösyen hem qarip yurtlarda yaşayarlar. Muna ilatın sosial yadayının pes olmağı. Vaqtlı-vaqtını medizini varlıqdan etmeyi xalq köpçülüğünün quruğunun çatmayanlığı sebep bolyar. Belli olşayalı rak keseli nəçe ir anıqlansa, sonca hem bu keselin becerilmek mümkünçülük artyar. Esem rak keselinin dörümünün nəmi sebep bolyar. Bütün dünya sağlık kuramatının veriyen mağlumatlarına rak keselinin dörümünün sebep bolyan bir nəçe faktor vurkuduliyar. Oların hatarına ultrafiyalet ve ionlu şöklülörün yarama təsiri, çilim tüsüsü, azbest, mışyak ve imite oşlayan dürlü himiki maddaların təsiri hem de rak keselini dörüdiyen dürlü infeksiyalar yeryar. Misal üçün sarı getirme keselinin virusu bağırda rak keselini dörüdiyar. Papilloma virusu olsa ayarların yatkısını emeleyleyen rak keselini sebep olyar. Jelehem ösyen yurtlarda bu keseli köplenç dürlü infeksiyalar. İmi tradisyonuna güyük önümlerin yetmeyçiliği, çilim hem alkohol sebep bolyan olsa, ösyen yurtlarda bu keseli satan adamların ağramının aşı artık olmağı, çilim hem alkohol zararlı dörüyer. Rak keselinin önünü ne advalp olur? Rak keselinin aşı halkara birleşiminin coğapkar işgari Dr. Kari Adams, çilim çekmekten saklanmağı masahat veriyer.
So for example, stop tobacco use, limit alcohol consumption, avoid excessive sun exposure, maintain a healthy weight, and of course protect against cancer-causing infections.
Selehem alkagolu, çayaklı ulanmak, sağdan imitlenmek, fiziki aktivlik, adam medeninin ağramını qadil yadayda saklamak bu keselin önünü almak da qatı mühüm rol oynayar deyip bilermen aydiyar. Rak keselini dörüdiyen infeksiyalardan dürlü tancımlarlen qoranmak yalı çarelerin rak keselinin önünü almak meselesine onayın təsir ediyanını ılma varlığı işlerin neticeleri hem tasdikladı. Her yıl 12 milyonun uğrağı adamda rak keselinin dürlü görünüşleri anıqlanyar. Kesellerin takminen 7.5 milyonu bu kesel zararlı dünyasını tazeleyer. Adam organizmini dörügen rak keselinin takminen 40%'nin önünü almak mümkünlük bütün dünya sağlık kuraması mağlumat veriyer. İmamına karamasan bu keselden helak olayan adamların sanı yıl yıldan artıp 2030 yıl içinde her yıl 12 milyonu olay adam rak keselinin helak olur deyilip çatlanyar. Geçeyar Aralık Radyosu ve de sağlık programımızı revmatizm keseli varadaki söhbetimiz bilen devam ettiriyoruz. Kadim akıllarların biri havarlı olmak, yaralı olmaktır deyip billap geçiptir. Şeyle dağına sözlerden uğralıp bize Lukman anı verdi dağına tarafın revmatizm keseli varada tayarlan malumatlarını dikkatinizi ödürlüyoruz. Bu söhbetin birinci bölümünün mazmunu bilen sizi kardeşim Nazar Hudayverdi tanıştırar.
Reumatizm, reumatizmas diyen Grek sözünden alınıp, onun gönü tercümesi yayrap akyan demektir. Bu termini öl döwründe gadym Rim lukmany galen biziň eýýämimiziň 2-nji asyrynda medisina praktikasyna girdipdir. Sowet zamanyna çap edilen russa türkmençe sözlükde rewmatizm gurag diýilip terjime edilipdir. Emma bu iki söz manasyna görä rewmatizma dogry gelmeýär. Sebäbi ağır duygusu adam bedeninin bir alameti ol ehli keselçiliklerde, travmada dörüyer. Käbir yurtlarda revmatizm termininin diňe boğuna golay yumşak dokumaların uyrançılığını anlatmak için peydalanýarlar. 19-njy asyrda hem 20-nji asyrynyň 1-nji ýarmynda revmatizm dünýäde iň giň gaýran keselçilik hasaplanýardy. Häzir bronhial demgysma, rak, hipertoniýa keselleri bilen deňeşdirilende revmatizma düşýän paý azaldy. Emma ýokarda ady tutulan keselçiliklerin tebigaty hem ösüş mehanizmleri bir meňzeşrak. Olaryň barsy adamyň ýaşaýan gurşawynyň ekologik ýagdaýyna baglylykda ýöne diňe dürli-dürli wagtlarda ýüze çykýarlar diýip Lukman anna berdi daňa taryf gurrunyň dowam etdirýär. Revmatizm, bronhial demgysma, rak keselçilik prosesleriniň mehanizmleri bir meňzeşrakdyr. Olar dokuma öýjüklerini artykma sintezi bilen baglylykda emele gelýär. Başgaça aýdylanyna rewmatizmde hem bronhial demgysmada artykmaş dören antiteller bütün bedeni ýa-da demalyş sistemasyny daýalýar. Rewmatizm bir infeksiýon allergik häsiýetli umumy keselçilikdir. Onu esasan ýürek damar sistemasynyň, boğunlaryň, içki organlaryň, merkezi nerw sistemasynyň birleşdirji dokumalaryna zeper ýetýär. Rewmatizm ýa-da epidemik keselçilik hasap edilmese de, onu emele getirýän streptokok infeksiýasy epidemik häsiýetli bolup biler. Köp adamlarda, meselem mekteplerde, çağalar bağlarında, keselhanalarda, lagerlerde, käbir garyçylykda ýaşaýan maşgalalarda rewmatizmin sebäpkäri streptokok infeksiýasy näsagdan başgalara geçip köpçülükleýin ýüze çykyp biler. Rewmatizm keseline köplünç ilk başda ýaş adamlar sebäpkär bolýar. Ol ýokuşundan soňra ondan bütün ömür ezir çekýärler. Streptokok infeksiýasyny başyndan geçirenleriň arasynda bir aýyň dowamynda 2.5%-niň rewmatizma sebäpkär bolýandygyny statistika anyklady. Adatça rewmatizmin öňe sirasynda angina, skarlatina, orta gulagyň ýeti çiýişmesi, faringit ýaly infeksiýalary adamlar başdan geçirýärler. Ol infeksiýalara garşy bedenine immunitet işlenip çykarylmaýar. Şonuň üçin hem şol infeksiýalar gaýtalap olar keselleýän adamny degen mahaly rewmatizmin täze hüjümi işlenýär. Başda rewmatizm keselçiliginde boğun, onuň töwereginäki dokumalar suwukluk ýygnamagynyň hasabyna çiýişýär. Soňra boğun boşlugynyň içine ýygnalýan suwukluk has artýar. Şoňa meňzeş prosesler perikard, ýüregiň haltasy, pleural, öýkeniň daşyny gurşap alan halta, boşluklarda da emele gelmek mümkin. Bu prosese ýüregiň 3 gat perdesiniň bir wada, ýa-da perdeleriniň her biriniň aýratyn sedawar bolmagy mümkindir. Daşky gatlaryň çiýişi perikardit, ýüregiň myşalarynyňky miokardit, içki gatlaryňky endokardit adlandyrylýar. Ýüregiň rewmatik çiýişme reperlenmesiniň umumy ady kardit ýa-da rewmakarditdir. Endokardit olaryň has howplusudyr. Sebäbi ol bejerlerini bir ýa-da ýüregiň bir näçe klapanlaryny deformasiýa emele getirýän mürşördüji rubestler tromb düwünçegi döreýär. Netijede gan iterlen mahaly klapanlaryň uşlary biri-biri bilen jebis ýapylmaýar. Ýüregiň içindäki gan doly aorta damaryna geçmeýän onun belli bir muktarı iyidin akyar. Şeylerlik bilen gan aylanışının kadatı bolulup, yüreğin işleşinine ulu yetmezçilik emire geliyar hem, beyli aday hatta ölümü alıp gelmek mümkündür. Şu keselçilikten Amerika'nın Birleşen Ştaatlarında her yıl 50 mündün köp adam ölüyar deyip, Lukman anına verdi dana tarif tasdikliyar.
Hormatly dinleyijiler, rewmatizm keseli baradaky bu söhbetiň dowamyny geljekki saglyk programmamyzda dinläp bilersiňiz.
Gadal dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen siz internet arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azatradio.org. Gaýtalaýaryn. Azatlyk e-mail belgisi azatradio.org.
Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen saglyk programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz berk jan saglyk arzuw edip, sizle hoşlaşýarys.